Եթերում ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել. Վազգեն Խաչիկյանը դատավարտվեց 12 տարվա ազատազրկման. Նայրիտի աշխատակիցները կրկին հավաքվել են կառավարության շենքի դիմաց. Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության լրագրողի կալանավորումը քննադատության է արժանանում ողջ աշխարհում, նաև Ադրբեջանում։ Բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացնել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են հանդես գալ ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության աշխատակից Խաթիջա Իսմայելովայի երկամսյա կալանավորումը դատապարտող հայտարարություններով։ Սրանի պատասխան, սակայն, պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե Իսմայելովան մեղադրվում է կոնկրետ հանցագործության մեջ։ Այդ մասին, ըստ պաշտոնական Ազերթաչ գործակալության, հայտարարել է ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ հասարակական քաղաքական բաժնի վարիչ Ալի Հասանովը։ Իսմայելովան կալանավորվել է կոնկրետ հանցագործության համար և նրա ձերբակալության քաղաքական ենթատեքստի մասին հայտարարություններն անհիմն են և ուղղորդվում են նույն կենտրոնից, նշել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօր ժամանում է Թուրքիա այդ երկրի ղեկավարության հետ քննարկելու պաշտոնական Անկարայի և Բրյուսելի հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Բանակցությունների ժամանակ արտասվելի գլխավոր թեմաներից մեկն ըստ Ֆրանս Պրես գործակալության Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է լինելու, բացի այդ, կողմերը քննարկելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի սարտացող հարաբերությունները։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Ֆրանդինքի սպանության համար 21 տարվա ազատազրկման դատապարտված Օգյուն Սամաստն անցած ուրբաթորը Քանդիրաբանդից տեղափոխվել է Ստամբուլի դատարաններից մեկը, որտեղ նրան կրկին հարցաքննել են Ակոսի խմբագրի սպանության գործով։ Այս անգամ Սամաստը հարցաքնվել է որպես ՎԿ որոշ մանրամասներ հաղորդելով Դինքի սպանության մինչ օրս անհայտ հանգամանքների վերաբերյալ։ Այդ նոր իրողությունների և դրանց մասին խոսելու իր ցանկության մասին Սամաստը հատուկ նամակով դատախազությաններ դիմել դեռ նոյեմբերի վերջին, նրան նոր ցուցմունքների բովանդակությունը, սակայն առայժմ գաղտնի է պահվում։ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Կիրակի օրը Սերբիայի և Հունգարիայի ղեկավարների հետ հեռախոսով քննարկել է հարավային հոս գազատարի հետագա ճակատագիրը։ Այս քննարկումները տեղի են ունեցել այն բանից հետո, երբ անցած երկու շաբթի օրը Պուտինը Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարեց հարավային հոսքի շինարարության դադարեցման մասին։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը այժմ Գյումրիում է։ Այդ այցի մասին կպատմենք մեր հիմնական թողարկման ընթացքում։ Իսկ ավելի վաղ, անցած շաբաթօրը, նա խոսել է Հայաստանում ստեղծված տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակի մասին, ասելով, որ պաշտոնները մշտական չեն, իր խոսքով պապական սեփականություն չեն, և եթե իշխանությունները չեն կարող այնպես անել, որ քաղաքացիները արժանապատիվ ապրեն, ապա իրենց տեղը պետք է զիջեն նրանց, ովքեր կարող են անել։ Դե իսկ իշխանություններն ասում են, որ երյակը անգամ միասնական օրակարգ չունի և ասելիք էլ չունի քաղաքացիներին, նրանք ըստ էության իշխանափոխություն էլ չեն պահանջում, այդ պատճառով արդեն 1.5 ամիս հանրահավաք չեն անում։ Ի վերջո, ինչ պլաններ ունի երյակը և ինչ է պահանջում իշխանություններից, այս հարցերի պատասխանները իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել է ստանալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Ստեփան Մարկարյանից։
Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե աթոռ է ուզում, այլ երկրում իրավիճակի փոփոխություն է ցանկանում։ Այս մասին ազատության է զրույցում ընդգծեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, հակադարձելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի անցած շաբաթ արած հայտարարությանը, որ եթե ոչ իշխանական ուժերը աթոռ են ուզում, ապա թող գան 2017 թվականին։
Ուզում են մեր աթոռները տանկինեն գան ղեկավարին, թող գան 17 թվականին, ներկայացնեն ծրագրեր, մեր հասարակությունը ընտրողները ձայն տան, իրենց գան, իրենք ազգային ժողովմտություն կազմակերպեն, մեծամասնություն ունենան, նշանակեն վարչապետ, կառավարություն և իշխան։ Դա է միակ ուղին։
Մենք աթոռ չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք երկրում նորմալ իրավիճակ ստեղծվի։ Մեր գործունեությունը ուղղված է երկրին, ոչ թե աթոռին։
Կարելի է այս հայտարարությունը դիտարկել այն տեսանկյունից, որ իրականում այլևս չկա որևէ երկխոսություն իշխանության և ԲՀԿ-ի ու երյակի միջև։
Կարծում եմ, կողմնորոշվելու խնդիր ունեն իշխանությունները։ Ի վերջո, ինչ են առաջարկում։ Մենք տարբեր մարմիններից տարբեր արտահայտություններ ենք լսում։ Կատարում ենք կետերը, չգիտեմ, եկեք խոսենք, քննարկենք, որը կատարենք, որը չէ։ Եկեք խոսենք, բայց չկատարենք։ Եվ ես ասացի, որ մենք զրուցակցի պակաս չունենք։ Ընդհանրապես ասեմ, այս պահին հստակ չի, թե ինչ են ասում իրենք։ Մենք համարում ենք, որ երկխոսությունը դա ազգային ժողովում քննարկելն է, հարցերը մտցնենք օրակարգ եւ քննարկենք, դրանից լավ երկխոսություն չկա։ Մենք այդպիսի առիթ տվեցինք որոշման ձևով ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, հիշում եք, եւ առանձնապես ստացվեց երկխոսություն։ Հիմա եթե իրենք պատրաստ են երկխոսության, խնդրեմ թող նախաձեռնեն, կամ չի բացառվում, մենք էլի նախաձեռնենք եւ գանք միասին անցկացնենք որևէ որոշում օրենքի տեսքով, օրինակի համար նորից ընտրական օրենսգիրքը։ Դա կլինի շատ լուրջ երկխոսություն։
Բայց այս պահին ինչ-որ պրոցես չկա։
Այս պահին որևէ պրոցես չկա։
Իդեպ չի բացառվում, որ առաջիկայում երյակա արտահերտ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ կրկին քննարկման առարկա դարձնի ընտրական օրենսգրքում բարեփոխումներ կատարելու հարցը։ Ստեփան Մարգարյանն ասաց, որ այժմ քննարկում են արտահերտ նիստ հրավիրելու ժամկետների հարցը։ Պատասխաններով մեր այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ երյակ նստեյության դաթար է վերցրել իշխանապահության համար մղվող պայքարում, մասնավորապես 1 ամսից ավելի է հանրահավաքներ տեղի չեր ունենում երյակի հանդիպումներ նույնպես, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե ոչ իշխանական ուժերն այժմ աշխատանքներ են իրականացնում մարզերում,
նույնիսկ տներ տուն մանգալու ձևով անընդհատ գնում են,
ուսում
են հասարակական տրամադրությունները ուսումնասիրել ավելի մտերմիկ խոսակցությունների տեսքով մարդու տանը, հասարակական վայրերում։ Եզրակացությունը հետևյալն է՝ բավականին մեծ դժգոհություն, շատ-շատ մեծ դժգոհություն
ուտակ է։ Պարոն Մարգարյան, վստահություն կարծես է չի ներշնչում ասվածը, որովհետև դուք էլ գիտեք, թե ինչպիսին է վիճակը, թե ինչ է մտածում ժողովուրդը այդ դժգոհությունների մասին, մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնված է։ Ինչին է սպասում ըստեյության երիա։
Ասեմ, կան 100 հազարավոր մարդիկ, մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեց, ովքեր ամեն ինչով համակրում են մեզ, բայց առայժմ տանը նստած։ Մենք ուզում ենք այս մարդկանց բացադրել, որ եթե դուք համակրում եք եւ ուզում եք փոփոխություն, դուք պետք է որոշակի պարբերությամբ դուրս գաք եւ միասին կանգնենք փողոցում մեր ճնշումը, մեր կարծիքը, մեր պահանջը ներկայացնենք իշխանություններին։ Մենք անում ենք այս աշխատանքը հիմա։
Եվ կարծես երբ եք վերելու 2017-ին, ինչպես նշում է վարչապետովիկ Աբրահամյանը։
Ոչ, շատ ավելի շուտ։
Որքան։
Դա կհայտարարենք։
Հավելենք, որ այս չորեքշաբթի դեկտեմբերի 10-ին Երյակի ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն եւ Ժառանգությունը Ազատության հրապարակում նախատեսում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված հանրահավաք երթանցկացնել։ Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե դեռևս որոշում չկա, արդյոք Երյակի լիդերները Ազատության հրապարակում հանդես կգան ելույթով, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեից միլիոնավոր դրամների յուրացման մեջ մեղադրվող սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահ Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատապարտվեց 12 տարի ազատազրկման։ Հիշեցնենք, մեղադրողը պահանջել էր Խաչիկյանին դատապարտել 13 տարվա ազատազրկման, բյուջեից 29 միլիոն դրամի խարդախությամբ տիրանալու և կազմակերպված խմբով յուրացնելու համար։ Խաչիկյանը իր վերջին խոսքում զղջման, ներման, խնդրանքի կամ արդարացման խոսքեր չէր ասել։ Խաչիկյանի փաստաբան Ժորա Վարոսյանը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ բողոքարկելու են դատավճիռը, քանի որ այն շատ խիստ է և դատարանը հաշվի չի առել որևէ մեղմացուցիչ հանգամանք։ Դատարանից մանրամասներ է պատվում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Վազգեն Խաչիկյանն այսօր դատապարտվեց 12 տարվա ազատազրկման, կազմակերպված խմբով բյուջեից 300 միլիոն դրամ խարդախությամբ հափշտակելու ու յուրացնելու համար։ Մոտ 2 տարի ձգվող դատաքննության ավարտին այսօր էլ Խաչիկյանը չընդունեց, որ մեղավոր է։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մինչև հիմա որևէ լումապետ բյուջե չի վերադարձրել։ Դատարանը որոշեց սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նախկին նախագահից բռնագանձել 170 միլիոն դրամ։ Դատապարտվեցին նաև Խաչիկյանի 12 ենթականները, սակայն նրանցից 8-ի նկատմամբ որոշվեց պատիժը կիրառել պայմանական։
Վազգեն Յուրիկի Խաչիկյանին ճանաչել մեղավոր։ Վազգեն Յուրիկի Խաչիկյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 12 տարի ժամկետով անձնական ուղի բռնագրավման։
Խաչիկյանի պաշտպան ժողովարությունը, ով պահանջում էր իր պաշտպանյալին արդարացնել, բողոքեց կայացված վճռից, պնդելով, որ այն անհիմն է, և իրենք բողոքարկելու են վերաքննի ջաջան։
Լիովին անհիմն դատավճիրներ Խաչիկյանի մասով և խարդախության մասով ես իմ ճառում եմ նշել, մենք վերաքննիչ բողոք կներկայացնենք, բնականաբար մանրամասն կհիմնավորենք։
Ինչու իշխող հանրապետականի ներկայացուցչի նկատմամբ դատարանն այս չափ խիստ պատիժ սահմանեց ազատության հարցին, նրա պաշտպանը փակագծեր չբացելով ասաց, թե որոշներին ձեռնտու էր, որ նրան երկար ժամանակով մեկուսացնեին, թե ինչու Վարոսյանը խուսափեց նշել, պաշտպանը խուսափեց գնահատել նաև, արդյոք այսօրվա որոշումը քաղաքական պատվեր էր, ասաց միայն, որ դատավորը պրոֆեսիոնալ ու արդար չքննեց այն։
Ես չգիտեմ պրոֆեսիոնալիզմի պակասներ, թե այլ պատվերներն է ձեր։ Այո, կար։ Եթե պրոֆեսիոնալ քննվեր, հաստատ խարդախության մասով Խաչիկյանին պիտի արդարացնեն։ Յուրացմանը վկաների ցուցմունքներ կար, այլ միգուցե եւ մեղավոր ճանաչեին դրանով։ Այո, ես գտնում եմ, որ այո, միտված էր, որ երկար ժամկետով ազատազրկման է, չեմ կարող ասել, բայց գործողությունների մեջ ես միտում եմ տեսնում։ Այլապես երկու մանկահասակ երեխա, մինչև 14 տարեկան, նույն պետության կողմից բավականին մի շարք պատվոգրերի արժանացած, մեդալների արժանացած։ Ուր էր այդ մեղմացնող հանգամանքները։
Նաիրա Բուրղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիտի աշխատակիցները այսօր հերթական անգամ հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց, պահանջելով իրենց 1.5-ից 2 տարվա չվճարված աշխատավարձերը։ Գործարանում աշխատող տղամարդիկ ասում են, որ ամաչում են դատարկ գրպանով տուն մտնել, էլ չեն խոսում նոր տարին տոնելու մասին։ Նրանք խոստանում են շարունակել բողոքի ակցիաները և հաջողություն չունենալու դեպքում հասնել միջև Եվրադատարան, իսկ այսօր նրանք սպառնում են նստացույց սկսել։ Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Կառավարության շենքի դիմաց այս պահին մի փոքր լարված իրավիճակ է, մոտ ժամուկես առաջ գործարանի դիմաց բողոքող աշխատակիցները երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենքի դիմաց, այս պահին նրանք են կառավարության շենքի դիմաց են, նրանք պահանջում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, որպեսզի վերջինս ներկայանա, մոտ 5-10 րոպե առաջ նրանք ներկայացան կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի Տեղակալ Դումանյանը և նշեց, որ վարչապետը պատրաստ է իրենց ընդունել թվով 5 անձանց, բայց կարծես թե աշխատակիցները հրաժարվեցին, նրանք պահանջում են, որպեսզի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ ներկայանա իրենց, նրանք նշում են, որ եթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ներկայացավ, ապա պատրաստ են անգամ այստեղ նստացույց տալ, և կարծես թե նոր այստեղ հենց քիչ առաջ նաև մոտեցավ նաիրիտ գործարանի աշխատանորնի պաշտոնակատար Սաղաթելյանը, որը նույնպես աշխատակիցներին փորձում է կոչանալ, որպեսզի 5 հոգի ներս մտնեն, բայց աշխատակիցները չեն համաձայնվում, հաշելով, որ ամեն անգամ նման քննարկումները կարծես թե միտված են նրան, որպեսզի ամեն անգամ նրանց իրենց ոտքերով ասած խաբում են և տոն են ուղարկում։ Նշեմ նաև, որ այսօր առավոտյան արդեն նաիրիտի աշխատակիցները թվով մոտ 1500 պաշտոնական արդեն ծառայության միջոցով ծանոթում են ստացել աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ, և 2015 թվականի փետրվարի 6-ից նրանք ազատված են աշխատանքից։ Նաիրիտիների հիմնական պահանջը, եթե նախկինում երկուսներ աշխատանքի ծանոթագրերի ծանոթագրերի դադարեցումը և աշխատավարձերի մարումը, ապա այսօր նրանց պահանջը հիմնական դարձել է մեկը։ Նաիրիտիները նշում են, որ այլևս այս պայմաններով իրենք արդեն չեն համաձայնվում աշխատել գործարանում և համաձայն են նույնիսկ այդ ծանոթագրերի հետ, բայց պահանջում են իրենց աշխատավարձերի ամբողջական մարումը։ Նշեմ, որ մոտ 18 ամիս աշխատավարձ չեն ստացել նաիրիտիները, իհարկե նրանց մեջ կան անձինք, որոնք մոտ 2 տարի աշխատավարձ չեն ստացել, այս պահին նրանք առավոտյան շենքի դիմաց են, տեղում է անտրեք, բայց նրանց չեն հեռանում, ինչպես ասեմ նշեցի, եթե իրենց խոսքով, եթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ չներկայանա, ապա պատրաստ են անգամ այստեղ նստացույց տալ։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրողը շարունակում է անազատության մեջ պահվել։ Լրագրողի կալանավորումը քննադատության է արժանանում ողջ աշխարհում, նաև Ադրբեջանում։ Մասնագետները տարակուսած են իրավապահների հիմնավորումները լրագրողին կալանավորելու վերաբերյալ օրենքի տարին չեն համապատասխանում։ Վերջին մանրամասները պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի կալանավորումը քննադատության բուրընալիք է բարձրացրել նաև Ադրբեջանում։ Մասնագետները տարակուսած են իրավապահների հիմնավորումները լրագրողին կալանավորելու որոշման վերաբերյալ օրենքի տառին չեն համապատասխանում։ Ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Ասլան Իսմայլովը Facebook-յան իր էջում գրում է. Իսմայլովայի կալանավորումը երկրում այլախոհությունը ոչնչացնելուն և ճնշելուն ուղված քաղաքականության շարունակությունն է։ Քաղաքագետ Արաստուն Օրդյալու լրագրողի կալանքն անվանել է իշխանությունների վտանգավոր ռազմավարության ցուցանիշ։ Հիշեցնեմ, Սաբայլի շրջանի դատարանը անցած ուրբաթ հետաքննող լրագրողին երկու ամսով կալանավորելու մասին որոշում կայացրեց։ Ադրբեջանական իշխանությունները լրագրողի նկատմամբ հետևողական հետապնդումներն իրավական հարթությունում փորձում են հիմնավորել նրա անվան հետ կապելով լրագրող Թուրալ Մուստաֆաևի ինքնասպանության փորձը։ Խադիջային կալանավորելու իրական պատճառը ոչ թե ինչ-որ մտածածին ինքնասպանության հասցնել, այլ նրա լրագրողական գործունեությունը։ Թուրան գործակալության հետ զրույցում ասել է իրավապաշտպան Միրվարի Ղահրամանլին։ Նա նշել է, որ ամեն օր Բաքվի Քերողլու կամրջի վրա բազմաթիվ ինքնասպանության փորձեր են լինում, անգամ ինքնահրկիզման դեպքեր, սակայն մինչ օրս իշխանությունները չեն կալանավորել որևէ մեկին, ով քաղաքացուն հասցրել է ինքնասպանության, նկատել է տալիս ադրբեջանցի իրավապաշտպանը, շարունակելով. Ինչու են նման օպերատիվություն դրսևորել այս դեպքում։ Լրագրողի կալանավորումը դատապարտող հայտարարություններով են հանդես եկել նաև ադրբեջանական ընդդիմադիր ուժերը։ Ժողովրդական ճակատը տարածած հայտարարության մեջ նշում է, իր լրագրողական հետաքննությունների համար Իսմայլովան վաղուց է ենթարկվում բարոյական հաբեկչության։ Ընդդիմադիր ու միտք ուսակցությունը թարգմանաբար հույս նույնպես քննադատել է երկրի իրավապահներին լրագրողին կալանավորելու համար։ Այս քայլով իշխանություններն էլ ավելի են խորացնում հասարակության մեջ գոյություն ունեցող լարվածությունը, մուսաբաթ կուսակցությունն էլ պնդում է։ Խադիջայի կալանավորումը կապված է իշխող ընտանիքի բիզնես կապերը բացահայտող հետաքննությունների հետ։ Ադրբեջանցի լրագրողի կալանավորելու մասին լուրերն այս օրերին միջազգային հեղինակավոր պարբերականների առաջին էջերում են։ Foreign Policy ամսագիրը ադրբեջանի իշխանությունների երկու երեսը վերնագրի ներքո գրում է, որ Ալիևի վարչակազմը սիրում է ձևացնել, թե իրեն կարեմուտքի գործընկերներ են, եկել է իրականությունը ստուգելու ժամանակը, գրում է հոդվածի ծագումով ադրբեջանցի հեղինակը, շարունակելով. Ադրբեջանի բռնապետ ղեկավարները, որոնց փխրուն լեգիտիմությունը բերում է անկախ կարծիքների ճնշմանը, շահագրգռված են որպես մրցակիցներ ունենալ իսլամիստ ծայրահեղականների։ Նման մրցակիցները թույլ են տալիս ռեժիմին արևմուտքի ներկայանալ իբրև անփոխարինելի։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի խոսնակ Ազեր Հասիմովը մինչդեռ այս արձագանքներն անվանում է որոշակի շրջանակների հակա-ադրբեջանական քարոզչության անբաժանելի մաս։ Լրագրողներով, իրավապաշտպաններով, քաղաքացական ակտիվիստներով լեցուն բանտեր ունեցող Ադրբեջանի նախագահի խոսնակը ապագործակալության հետ զրույցում պնդել է. Մինչ օրս Ադրբեջանում որևէ քաղաքացի, ԶԼՄ-ների որևէ ներկայացուցիչ, պաշտոնական կառույցների կողմից հետապնդումների և ճնշումների չի ենթարկվել իր հայացքներն ազատ արտահայտելու համար, ասել է Հասիմովը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանը։ Օգտատերերը փորձել են նախարարի կարծիքը ճշտել Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների կալանավորման, իրավունքների համար պայքարող ակտիվիստների և դատարանների նկատմամբ առկա անվստահության վերաբերյալ։ Նայն Եղալեչյանն է ներկայացնում։
Պաստորեն Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը, որի անդամ եք նաև դուք, ունի քաղբանտարկյալներ՝ հանդինս Վոլոդիա Ավետիսյանի, Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների։ Դուք ձեզ մեղավոր չեք զգում այս իրավիճակում։ Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերից մեկի այս հարցին անդրադառնալով արդարադատության նախարարը հղում արեց միջազգային իրավապաշտպան մոնիտորինգային կազմակերպությունների ուսումնասիրություններին ու ասաց՝ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ այսօր չկան։
Ես չեմ ուզում ասել, որ դա վերջնական ճշմարտություն է, այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ որևէ դեպք քաղբանտարկյալների առկայության նման զեկույցներում և նման գնահատականներում առկա չէ։ Թե դու մտնում ես քաղաքականության մեջ և խախտում ես օրենք, դա չի նշանակում, որ այդ օրենքը խախտել ես քաղաքական որոշակի հայացքներից կամ քաղաքականության որպես հետևանք կարելի է դիտել այլ քրեական գործը։
Օգտատարից մեկը հետաքրքրվել էր նախարարից. Արդյոք դուք որպես ՀՀ քաղաքացի արդարացված և համաչափ եք համարում դատարանի դատավճռով Շանթ Հարությունյանի համար որոշված 6 տարի պատժաչափը։
Հիմա եթե ես պատասխանեմ, այդ 6 տարին շատ է, ասենք, հա՞։ Ինչպեսի պատասխան, որպես արդարադատության նախարար, ինձնից ենթադրենք, շատ մարդիկ ակնկալում են։ Ինչ ուրեմն տպավորություն կարող է թողնել այդպիսի արտահայտություն
նախարարը։ Ես չեմ կարծում, որ դուք գործին մանրամասն տեղյակ չեք, ամեն
ինչ։ Բնականաբար ես գործին մանրամասն տեղյակ չեմ, որտեղ ես իրավունք ունեմ այդ գործը վերցնել թերթել, որտեղ ես չեմ կարող միջամտել դատական գործունեությանը։ Ես իրավունք ունեմ դատավորին զանգել հարցնել ինչպիսի փաստական հանգամանքներ կան այս գործում։
Դատարանի հանդեպ հասարակության վստահությունը հասնում է 0-ի։ Օկտատերերից մեկի այս կարծիքը նախարարը համարեց ուրճացված, բայց ասաց, որ վստահության խնդիր իսկապես կա։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե այսօր հետապնդման են ենթարկվում ապօրինությունների դեմ պայքարող իրավապաշտպաններն ու ակտիվիստները, նախարարն ասաց.
Որպես կառավարության անդամ եւ որպես արտադրության նախարար, բնականաբար իմ պատասխանատվության բաժինը զգում եմ ցանկացած վատ կամ առատավոր երևույթի համար, ինչ տեղի է ունենում մեր երկրում։
Մոտ 10 տարվա քննարկումներից հետո ի վերջո կարծես թե մեկնարկում է մայրաքաղաքի գերակա շահի համար քանդված 5 շենքերն ու հուշարձանները վերականգնելու ծրագիրը։ Ակնկալվում է, որ Երևանի կենտրոնից անհետացած պատմական շենքերը քարարքար նորից կվերականգնվեն, սակայն այլ վայրում։ Տարիներ շարունակ կառավարությունը այս ծրագրի համար միջոցներ չէր գտնում։ Անցած շաբաթ, սակայն, հայտարարվեց նոր պայմանագրի մասին, որի համաձայն ներդրողը 120-ից 150 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է կատարի։ Ով է տրամադրում գումարը և ինչ պայմաններով, կպատմի Ռոզան Գիշյանը։
Շուրջ 10 տարի քննարկվողին Երևան նախագիծը մոտենում է իրականացման փուլին։ Նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը նշում է, որ գլխավոր խնդիրն արդեն լուծվել է, ներդրող կա և իր համար պայքարի արդյունքում հին Երևանի մի զգալի մաս կփրկվի անհետացումից։ Խորհրդային և անկախ շրջանում քանդված պատմամշակութային շենքերը ծրագրվում է կառուցել Աբովյան Բուզանդ և Արամի փողոց կողպացի հատվածներում։
Այդ հատվածում այսօր գույց ունի 14 հատ հուշարձան, որոնք կանգնած են փոքր ֆիլհարմոնիայի շենքից սկսած, հա, կարող եք Սիլ պլազա եւ այն, այսպես որ այսպես ասեմ, այդ բարերով, այդ ջրերի խանդը, այսպես միջև Արամի 9-ը այն կողմից է պատտվում, բայց էլի անթադ գալիս են, ասում են չեղաստեղը շենքեր եք հավաքում եւ այլն։ Ուրեմն եթե այս ծրագիրը ես չներկայացնեի, նշանակում է այդտեղ մենք 14 հատ հուշարձան շենք նորից պետք է կորցնենք։
Ճարտարապետը միայն աֆրիկյանների ակումբի Տերյան 11-ում գտնվող շենքի ապամոնտաժմանն է հետևել։ Դրա քարերը համարակալվել են եւ կարող են նորից հավաքվել։ Խոստովանում է, որ մյուս 5 հուշարձան շենքերի մեծ մասը ամփույթ ձևով է քանդվել։ Իսկ ազատության այն հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես են վերականգնվելու շենքերը, որոնց քարերն արդեն չկան, ասաց, որ իր խնդիրը ոչ թե հուշարձան վերականգնելն է, այլ քաղաքային 5 միջավայր ստեղծելը։
Այսինքն այդպեսի խնդիր չկա, ես միջավայր եմ վերականգնում։ Ինձ պետք է, որ դրանք վրեն խփի հուշարձան։ Ինձ պետք է իմ թորը հետո որ մեծանա, տեսնի, որ 19-րդ դարին Երևանը ունեցել է այսպիսի կերպ։
Ծրագիրն այս տարիների ընթացքում մի քանի հավանական ներդրողներ է ունեցել։ Սկզբում հեղինակները խոսում էին Ռուսաստանի աջակցության մասին, հետո Glendale Hills ընկերությունն էր հին Երևանը կառուցելու պարտավորություն ստանձնել։ Ի վերջո կառավարությունը պայմանագիր կնքեց շվեցարաբնակ ներդրող Վարդան Սիրմակեսի հետ, ով շենքերի կառուցման համար նախատեսում է տրամադրել 120-ից 150 միլիոն դոլար։ Պայմանագրում չի նշվում, թե հին Երևանի սեփականատերը ինչի համար է շենքերն օգտագործելու, հստակ է միայն, որ դրանք բնակելի չեն լինելու։
Ես ինքը շատ կցանկանամ ու երազում եմ, որ դա լինի հասարակական մշակութային կենտրոն, այսպես ասեմ։ Այսինքն մեր վերնիսաժն, ինչ որ այսօր ունենք, ամոթալի խայտառակ, հա, ենթարենք պատկերացրեք վերնիսաժի լյուքս տեսակը, այսինքն ես կուզենամ ընդելնի գորգերի սալոն, որը եւ վաճառում են, ուզում են թող արտադրեն, ինչ ուզում են անեն, արծաթագործություն, չգիտեմ, ասեղնագործական, այսինքն այն հայկական կամ խեցիների ինչ որ հատուկ, այսինքն այն ինչ որ մենք ունենք, հա, ներկայացնելու։ Ես կուզենամ, եթե առևտրային մասն է, այդպիսին լինի, բայց զուգահեռ դրա կողքին ցանկանամ ունենանք ցուցասրահներ, թանգարանային կտորներ։
Չնայած ծրագիրը մշակութային ուղղվածություն ունի, բայց նախատեսվում է նաև ստորգետնյա կայանատեղի կառուցել, որն ըստ հեղինակների կբեռնաթափի կենտրոնի փողոցները։ Շուրջ 30 շենք ընդգրկող նախագծի մարակերտը պատրաստ կլինի մարտին, դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում էլ կկառուցվի 5 տարվա ընթացքում։ Ըստ նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի, այդ ժամանակ իրականանա նաև Թամանյանի ծրագիրը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 երեկոյան Ֆրանսիայի Լեոն քաղաքի հիվանդանոցներից մեկում վախճանվեց մեր ժամանակների լավագույն գրող թարգմանիչներից մեկը, Սամվել Մկրտչյանը։ Վերջին 10 տարիներին նա հրատարակում էր իր իսկ հիմնած արտասահմանյան գրականություն ամսագիրը, թարգմանելով և հայ ընթերցողին ներկայացնելով անգլիական և ամերիկյան գրականության լավագույն հեղինակներին։ Գրչընկերները ցավով և ափսոսանքով են խոսում այն մասին, թե ինչ դեռ կարող էր անել Սամվել Մկրտչյանը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Բազմաթիվ պատմվածքների, բանաստեղծությունների, հրապարակողսական հոդվածների եւ վերջապես ավելի քան 30 թարգմանական ժողովածությունների հեղինակ է Սամվել Մկրտչյանը։ Հենց նրա շնորհիվ հայ ընթերցողը վերջին 10 տարիներին հնարավորություն ստացավ ընթերցել անգլիական եւ ամերիկյան լավագույն հեղինակների լավագույն ստեղծագործությունները, ինչպես օրինակ Ջեյմս Ջոյսի «Ուլիսես» հանրահայտ վեպը, որը թարգմանեց եւ հրատարակեց Սամվել Մկրտչյանը 2011 թվականին։ Մինչ այդ արդեն թարգմանել էր ու առաջին անգամ հայ ընթերցողին էր ներկայացրել նաեւ Շեքսպիրի, Էլիոթի, Սարոյանի, Կիպլինգի, Ֆոկների, Հերման Մելվիլի բազմաթիվ ստեղծագործություններ։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ցավով ու ափսոսանքով շեշտում էր արձակագիր, նրա գրչընկեր Գուրգեն Խանջյանը,
Սամվել Մկրտչյանը մեր սերնդի հերթական կորուստն է։ Այնպեսի թվացում է, որ 90-ականների այդ արհավիրքը հիմնականում մեր սերնդի վրա է վանցավ, որ հաշվում ես Ռաֆայել Նահապետյան, Վահան Թամարյան, Լևոն Խեչոյանը վերջերս, Բելերյան Հրաչը, Ռոմիկը Սարդարյան և հիմա Սամվել Մկրտչյանը, շատ նվիրված մարդ էր գրականությունը, Հովհաննես Գրիգորյանը, այս ամբողջ կորուստների մի հատ շարք էր։ Դե մենք ինչքան որ անգլիա-ամերիկյան գրականության լավ որակ թարգմանություն ունենք, դա Սամվելի շնորհիվ, Սամվելի տաղանդով արված, հիմնականում իհարկե դա իր ամենա կյանքի գործ է, այսպես կարելի ասել, որտեվ Ուլիսը թարգմանելը դա տարիների գործ է, ես գիտեմ ինչ դժվարություններով, բայց նաև ինչ հաճույքով, որտեվ իր սիրած գրողն էր, դա մեծ նվեր էր մեր գրասեր հասարակությանը։ Եվ ուզում եմ անպայման նշել Սամվելի իր արձակը, ոչ թարգմանական, ես մի գիրք ունեմ իրանից, իր ընծայագրով, իր առաջի գիրքը, շատ լավ պատմվածքներ են և վիպակ կա այնտեղ, ես չգիտեմ թարգմանությունը ուղղակի Սամվելին կլանեց տարավ իր մեջ, թե չէ ինքը նաև շատ հաջող արձակագիր էր։
2009 թվականին լույս տեսավ Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությունների ընտրանին երկհատորյա հրաշալի հրատարակությունը, որի նախաբանում մեր լավագույն գրականագետներից Գուրգեն Գասպարյանը գրում է. «Վերջին տասնամյակում լույս տեսած բազում թարգմանական երկեր և հատկապես Սամվել Մկրտչյանի թարգմանությունները միտված են եղել հիմնականում գրական նահանջող ճաշակը, համատարած մտավոր հետընթացը կանխելուն, ժամանակակից գրական դաշտը համաճարակած հիվանդությունները բժշկելուն»։ Սամվել Մկրտչյանը թարգմանական այս առաքելության առաջամարտիկներից է և իր ստեղծագործությամբ և իր ընտրած հեղինակների երկերի թարգմանությամբ արդի գրական դաշտում օրավուր աճող դատարկությունների տարածման յուրովի ընդդիմադիրն է, գրում է Գուրգեն Գասպարյանը։ Դես Գուրգին Խանջյանի ձևակերպմամբ էլ
վերջապես կարգին մարդ էր, քիչ են հիմա ճշմարտախոս մարդիկ, կոմպրոմիսի չգնացող մարդիկ, Սամվելը հենց դրանցից էր։
Եվ վերջում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացնել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյունաբերողների և գործարարների միության 7-րդ համագումարին Սերժ Սարգսյանի չակերտավոր տնտեսագիտական ելույթը նախկին նմանատիպ ելույթների նման փայլում էր անտեղի համեմատություններով ու անիմաստ մտքերով, գրում է Newsline-ի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Սերժ Սարգսյանը շարունակ խոսում էր պետական բյուջեի 1995, 2005 և 2014 թվականների ցուցանիշներից տպավորիչ աճ ցույց տալու նպատակով, համապատասխանաբար 270 միլիոն, 1 միլիարդ և 3 միլիարդ դոլար, բայց այն, որ այդ բացարձակ թվերը պետք է ճշգրտվեն գնաճով, հայտնի է տնտեսագիտություն սովորող ցանկացած երկրորդ կուրսի ուսանողի, ուստի իրականում 2008-ի համեմատ 2013-ին Հայաստանի բյուջեն ավելացել է ընդամենը 5.7%-ով, ինչը ամենևին էլ գլուխ գովալու ցուցանիշ չէ։ Թեման շարունակելով, 7-րդ իր հոդվածը վերնագրել է Սաշիկ Օնոմիքսի փայլուն արդյունքները։ Սերժ Սարգսյանի ելույթից պարզ երևում է, որ այդ տեքստի վրա ֆանտաստիկայի ժանրում հմտացած տնտեսագետներ են աշխատել, գրում է կայքի մեկնաբանը հիշեցնելով։ 2011 թվականին արդյունաբերողների և գործարարների միության 6-րդ համագումարի ժամանակ Սարգսյանը հայտարարեց, որ իր թիմն աշխատում է մի մեծ ծրագրի վրա, որը կարճ ժամանակում պետք է ներկայացվի հանրությանն ու գործարարներին։ Այդ ծրագիրը պետք է ստեղծեր աշխատատեղեր և տնտեսական բարեկեցություն բերեր Հայաստանի քաղաքացում։ Մինչև այսօր հանրությանը որևիցե ծրագիր չի ներկայացվել, իսկ նոր ելույթ պատրաստողները երևի տեղյակ չեն եղել նախորդ ելույթից։ Ցեղասպանության 100-ամյակից հետո հայ հասարակությանը մեծ հիասթափություն է սպասելու առաջինեին տված հարցազրույցում, ասում է թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ Մենք չգիտենք ցեղասպանության ճանաչումից հետո մեր հաջորդ քայլերը, ավելին չգիտենք, թե ճանաչումն ինչ ֆորմատով պիտի լինի։ Արդյոք դա Թուրքիայի նախագահի բանավոր ճանաչումն է, թե Թուրքիայի խորհրդանի կողմից ընդունված օրենքը, կամ օրինակ դասագրքերում հայոց ցեղասպանության մասին դասեր մտցնելը։ Այդ իմաստով մենք շատ բան ունենք անելու, ոչ թե մի քանի միջոցառում կազմակերպելը կամ երկրորդ սորտի ինչ-որ ֆիլմ նկարահանելը, նշում է թուրքագետը։
Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Մինչ այդ հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել մեր կայք edge-ը ազատություն.am։